Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U emisiji opširnje, što je zapravo u pozadini priče sa zahtjevom o promjeni Ustava Bosne i Hercegovine, zašto se spomenik Dimitriju Tucoviću, osnivaču socijaldemokracije u Srbiji, izmješta iz centra Beograda. Ruski tajkun Oleg Deripaska i dalje ne može bez poslova u Crnoj Gori, nakon što je upropastio kombinat Aluminija. Koliko je sjever Kosova oaza kriminala? U Skoplju počelo suđenje grupi za terorizam. Saša Čurguz, osumnjičen za ratni zločin nad civilima na području Bihaća i izručeni Srbije, Bosni i Hercegovini. A na granici sa Srbijom uhapšen Jovan Tintor. U Haškom pritvoru umro osuđeni za ratne zločine u BiH Zdravko Tolimir. Što su novinari u Zagrebu poručili kontroverznom hrvatskom ministru kulture. Nastavljamo najavljenim redom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini se barem za sada priča o referendumu o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine sporadično spominje. No trenutno se na političkoj sceni sve više inzistira na odlasku stranih sudaca iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ideja je prisutna već godinama, ali je kulminirala posljednjom odlukom suda koji je 9. januar, Dan Republike Srpske, proglasio neustavnim. Slušamo Dženanu Karabegović.
Prijedlog je da se trojica stranih sudija koje imenuje predsjednik Europskog suda za ljudska prava zamijeni sa po jednim sudijom i sva tri konstitutivna naroda. Milica Marković iz Dodikovog SNSD-a.
Vi ovdje pojedini u parlamentu ne želite zakon o sudu Bosne i Hercegovine, ne želite zakon o tužilaštvu, evo sad ne želite ni zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, možete vi to sve da nećete, ali ćete odgovor na to dobiti referendum.
Šefik Džaferović, poslanik SDA.
Gospođo Marković, taj referendum o kojem vi govorite i kojeg vi najavljujete neće biti kraj Bosne i Hercegovine. To će biti kraj unutrašnje strukture Bosne i Hercegovine.
Inače, nikada kao do sada izmjene zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine nisu pomirile stavove političkih protivnika SNSD-a i SDS-a, poslanica Srpske demokratske stranke u državnom parlamentu Aleksandra Pandurević.
Je potrebno da za odluku glasa po jedan sudija iz reda svakog konstitutivnog naroda i po jedan sudija iz svakog entiteta.
No ovakav način kako ga predlažu iz Republike Srpske uveliko podsjeća na entitetsko glasanje. To praktično znači da bi i sudije u Ustavnom sudu BiH glasale na osnovu nacionalne pripadnosti, a ne profesionalnog opredjeljenja. Ponovo Šefik Džaferović.
Pitanje uvođenja takozvanog etničkog glasanja u Ustavni sud Bosne i Hercegovine se ne može posmatrati izolovano od ostalih instituta koje imamo u Ustavu Bosne i Hercegovine. Na taj način bi se praktično spriječilo funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine.
Ljilja Zovko, predsjednica kluba Hrvata u Domu naroda BH parlamenta.
Pojedinačno rješavati samo o zakon u Ustavnom sudu nije preporučljivo, jer to je složeni mehanizam cijeli Daytonski sporazum, tako da bi istovremeno trebalo još neke druge stvari slagati da ne bi došlo do disbalansa u drugim oblastima.
Predstavnici vlasti iz Republike Srpske predlažu i da se sudije koje bi se imenovale umjesto stranih biraju u entitetskim parlamentima. Značilo bi to da sudsku vlast umjesto pravosudnih instanci bira zakonodavna vlast. Za HDZ, kako navodi njihova predstavnica u BH parlamentu Borjana Krišto, to je više nego neprihvatljivo.
Ako već govorimo o izboru sudaca i govorimo o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, onda nikako se taj izbor ne treba vršiti kroz entitetske parlamente.
I dok se barem za sada priča o referendumu o radu BH suda i tužilaštva sporadično pominje, a insistira na odlasku stranih sudija, iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine napominju kako njihove strane kolege dobro rade svoj posao. U nedavnom intervju za naš radio Mirsada Ćemana, predsjednika te sudske instance, smo pitali da li je vrijeme da stranci odu.
Mogu samo konstatovati da su sve ove godine strane kolege bili korisni u ovom Ustavnom sudu. Oni su tu gdje jesu, imaju iste obaveze, odgovornosti i prava kao i mi domaći i to nije pitanje za nas.
Podsjetimo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine sastavljen je od 9 sudija, od čega je troje stranaca. Inače, u sud i tužilaštvo BiH je od 2003. imenovano više od 70 sudija i tužilaca, uglavnom iz zemalja Zapadne Europe i SAD-a. U prve tri godine imenovanje je vršio visoki predstavnik u BiH, a od 2007. ona su prešla u nadležnost Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, gdje je jedan od uslova da postanu suci u BiH pravosuđu bio 8 godina iskustva na složenim predmetima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića bit će izmješteni iz centra Beograda sa kružnog toka na Trgu Slavije u Aleju Velikana. Odlučili su tako odbornici Skupštine grada, pošto je ove godine planirana rekonstrukcija trga. Na odluku da se posle gotovo 7 decenija sa jedne od najfrekventnijih točaka u Beogradu uklone spomenik i posmrtni ostaci istaknutog lidera i teoretičara socijalističkog pokreta, starija generacija u Beogradu reagira emotivno, dok mladi sa kojima smo razgovarali, iako su za Tucovića čuli, ne znaju točno ko je on bio i zašto je važan. Povjesničari istovremeno ukazuju da bi se taj čin mogao promatrati i kroz prizmu još jednog otklona od ljevičarskih ideja. Priču ima Ognjen Zorić.
Beograđanin Miodrag Simić stanuje u blizini Slavije i svakodnevno šeta pored tog trga. Iako u 7. deceniji primećuje da je spomenik Dimitriju Tucoviću na tom mestu duže od njega i kaže da ne može ni da zamisli kako će Slavija u budući izgledati.
Teško će mi biti, stvarno vam kažem. Mislim ipak je to velika. Ja ga ne bi izmestio. Ali šta ćeš ti, mlade generacije dolaze. Oni misle da je to bolje, da se izmesti tamo u Aleji Velikana. Tamo te niko ne vidi, a ovdje te svako vidi.
Za razliku od našeg sagovornika, drugi prolaznici nemaju ništa protiv odluke grada, ukoliko trg zaista bude rekonstruisan, a Tucoviću odato poštovanje.
To isto bi jedan ukras, recimo, grada Beograda, direkt, lično mislim na Slaviju, na centar grada, da bude takav jedan velikan njegov spomenik. A s druge strane, ako ide u Aleju Velikana, i to je meni ok.
Mora da se sredi ovaj trg ovdje. A mislim i zašto se ne bi premestio Dimitrije Tucović u Aleju Velikana, je li tako?
Dok pokazuje na spomenik Tucoviću, Miodrag Simić primećuje da, naročito među mlađim generacijama, malo ko zna ko je on bio, iako su svi za njega čuli.
Mlađe generacije se ne interesuju, pravda vam kažem. Njega interesuje, znaš šta ga interesuje? Interesuje ga provod, kafić.
A upravo kako je primetio ovaj Beograđanin, većina mladih koje smo pitali ko je bio Dimitrije Tucović, samo je odmahnula glavom i nastavila dalje. Dosta je vremena prošlo dok nismo naišli na mladića koji nam je rekao:
začetnik socijalističke ideje.
A na konstataciju da je prva mlađa osoba koja je to znala, kaže:
možda nas u školi uče nekim drugim stvarima.
Posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića na Trg Slavija premešteni su 20. novembra 1949. uz veliki komemorativni skup i prisustvo građana, državnih i partijskih zvaničnika. Slavija je mesto na kome se nalazila zgrada u kojoj je najpre bila smeštena sala mira, a zatim i prvi socijalistički narodni dom, sedište Tucovićeve Srpske socijaldemokratske stranke, a zatim i Komunističke partije Jugoslavije, glavni radnički savjet i prvi radnički dom kulture u oslobođenom Beogradu. Istoričari ukazuju da bi se i smeštanje Tucovića sa Slavije moglo posmatrati kao simboličan otklon prema levičarskim idejama, da se napravi distanca prema svemu što je donela socijaldemokratija i uopšte leve ideje na ovom prostoru, navodi istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Dimitrije Tucović je simbolično bio na tom mestu s obzirom da je tu postojala kafana Slavija i da se trg tako zove, što je u stvari bilo na neki način mesto utemeljenja onoga što je postojala, to je jugoslovenska država, dakle slovenska jedna država. Tako da pre svega tu mislim da je taj veliki otklon prema svemu što u stvari podsjeća na levicu i što podsjeća na prisustvo svih ideja na prostoru današnje Srbije.
Glavno pitanje u prvoj deceniji 20. veka bilo je nacionalno i upravo su tu programska opredeljenja Tucovićeve stranke bila najoštrije suprotstavljena glavnim političkim tokovima. Posebno je pisao o srpsko-albanskim odnosima i unutar te teme kreirao je mnoga u srpskoj historiografiji jedinstvena stanovišta, poput onog da će se zrelost Srbije meriti prema prihvatanju i priznavanju albanskog naroda. Da li se izmeštanjem Tucovićevog spomenika još dublje u senku stavlja i njegovo teorijsko nasljeđe?
ja nisam sigurna da oni koji donose odluku da to sve znaju. U svakom slučaju, upravo Dimitrije Tucović i uopšte ta čitava grupa socijaldemokratije koja je imala kritični odnos prema nekoj vrsti imperijalnih planova Srbije, a posebno prema Albancima, je došlo u pitanje i sad se dovodi u pitanje. Dakle, to je nešto što mi želimo da potpuno potisnemo iz naše istorijske svesti. Ali ja ipak nemam veliko ubeđenje da oni koji donose odluke da bilo što znaju o tome.
Drugi istoričari pak imaju nešto drugačije gledište, ne toliko o samom liku i delu Tucovića koliko o Slaviji kao mestu na kome počiva. Čedomir Antić ocenjuje da je ta priča kontroverzna od kada je njegovo telo prebačeno na Beogradski trg, te da zahteva javnu debatu.
Prvo, loše mesto Slavije za grob i nisu do kraja to uradili kako treba komunistički planeri kulture sećanja. Mislim da Slaviju treba rekonstruisati i ona više nije ono što je bila pre 30 godina, kamoli pre 100 godina. E sad, gde treba da bude njegovo mesto, možda je Leja zaslužnih građana i najbolje rješenje u ovakvim uslovima.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slobodnaevropa.org.
Administracija Podgorice se odlučila da sudskim putem nadoknadi materijalnu štetu koja je nastala tokom demonstracije opozicijskog demokratskog fronta koje su se svakodnevno održavale u septembru i oktobru prošle godine. Zato glavni grad tuži Demokratski front za naknadu 65.000 eura, dok u Demokratskom frontu kažu da je iznos predimenzioniran i da će o šteti odlučivati vještaci. Priredio Srđan Janković.
U tužbi glavnog grada za naknadu materijalne štete u iznosu od 65.000 eura protiv Demokratskog fronta navodi se da je šteta nastala u oktobru prošle godine za vrijeme protesta tog političkog saveza. Do materijalne štete po glavni grad je došlo uslijed nereda, opšteg meteža i namjernog oštećenja komunalne infrastrukture, kao i dužeg boravka većeg broja osoba na otvorenom prostoru na kojem se nalazi komunalna oprema i infrastruktura. Do slanja ovog izvještaja nismo mogli dobiti odgovor iz administracije glavnog grada o procjeni štete i odluci da se sudskim putem šteta namiri. Komentarišući tužbu glavnog grada, odbornica Demokratskog fronta Branka Bošnjak kaže da to predstavlja kontratužbu, odnosno reakciju glavnog grada na postojeću tužbu koju je podnio Demokratski front zbog uklanjanja i uništavanja mobilijara 17. oktobra kada je prekinut protest.
Obzirom da je 17. oktobar i uklanjanje šatora i bine proteklo mimo svih pravila, pa je Demokratski front uložio tužbu protiv glavnog grada jer nije ispoštovana procedura, uništen je sav taj materijal koji smo mi trebali da preuzmemo, a ne da se potpuno uništi i baci na deponiju.
U tužbi glavnog grada se navodi uništavanje putne opreme i kolovoza, komunalne opreme, vanredni troškovi saniranja štete, oštećenje parkovskog mobilijara te jedna ulazna rampa. Podsjetimo, od 17. do 24. oktobra došlo je do nasilja na ulicama Podgorice, intervencije policije i prekida protesta Demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ruski oligarh Oleg Deripaska se kao investitor vraća u Crnu Goru, iako nikada iz nje nije zapravo ni otišao. Nakon propalog angažmana u Kapu, aktiviranih kreditnih garancija koje su platili građani Crne Gore i tužbe vrijedne skoro milijardu eura, Deripaska sada iskazuje namjeru da se na crnogorskom primorju bavi ništa manje, a ništa ni više turističkim biznisom. Više zna Esad Krcić.
Potvrdivši da ruski oligarh Oleg Deripaska traži građevinsku dozvolu za gradnju na svom zemljištu koje se naslanja na plažu Trsteno, državni sekretar Ministarstva turizma Predrag Jelušić je rekao da nisu tačne medijske informacije da se zahtjev odnosi na gradnju elitnog turističkog kompleksa koji bi obuhvatio hotel sa 5 zvjezdica, hotelsko-apartmanski kompleks, nekoliko luksuznih vila, restorane, country klub, terene za sport i veliki spa centar. Jelušić kaže da, pošto je Deripaskina kompanija KPM podnijela zahtjev za gradnju samo 3-4 vile, a ne jedinstvenog hotelskog kompleksa koji podrazumijeva ostale pomenute sadržaje, stvar je vraćena opštini Kotor na dalju proceduru. U ovom trenutku, nažalost, izgradnja hotelsko-turističkog kompleksa nije izgledna, a medijske najave ovog projekta su prenaglašene, rekao je Jelušić, dodajući da vrijednost investicije za sada nije poznata jer je zahtjev predat na samo dvije strane, bez prateće dokumentacije. Isključivo je zatraženo da se na određenim parcelama u okviru detaljno urbanističkog plana Platamuni Trsteno u opštini Kotor izgrade 3 ili 4 vile.
Osnovna
namjena, plan obalnog područja, posebne namjene jeste da su zoni do 1000 metara od mora obezbijedi ekskluzivnost za razvoj hotela i kompleksa turističke visoke kategorije.
Podsjetimo, ruski tajkun Oleg Deripaska je dobro poznat crnogorskoj javnosti jer je donedavno upravljao najvećim domaćim preduzećem podgoričkim kombinatom aluminijuma. U KAP je ušao 2005. godine dajući za većinski udio 48,5 miliona eura, da bi 2009. shodno sporazum o poravnanju sa vladom vratio dio akcija i sa državom postao ravnopravan suvlasnik, ali zadržavajući pravo upravljanja. Njegov boravak u KAP-u je obilježen brojnim sumnjama u nepoštovanje ugovora i zakona, ali i tajne dilove sa vrhom vlasti sa čijim je Aminom ispumpavao novac iz Crne Gore. Ovaj aranžman se završio stečajem KAP-a 2013. nakon čega su građani Crne Gore otplaćivali Deripaskin kredit od 135 miliona eura, dok je njegova centralnoevropska aluminijumska kompanija preko međunarodne arbitraže ispostavila Crnoj Gori odštetne zahtjeve od ukupno skoro milijardu eura, a domaća javnost nije upoznata sa trenutnim statusom tih predmeta. Zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
Ono što bi vlada trebala neophodno da uradi jeste da za razliku od KAP-a se potrudi da se adekvatno zaštite državni interesi. Međutim, ono što bi trebalo se desiti prije toga jeste svakako da priča oko kombinata aluminijuma dobije svoje tužilački epilog.
Kompanija KPM Limited Olega Deripaske je vlasnik zemljišta koje se prostire na više od pola miliona kvadrata od rta Platamuni do Trstena, koje je 2004. godine kupila od opštine Kotor, na kom je do sada izgradio veleletni ljetnikovac, a sada želi da gradi vile, vjerovatno za prodaju. Na pitanje da li s obzirom na istoriju njegovog bavljanja biznisom u Crnoj Gori Olega Deripasku smatra poželjnim investitorom, odgovara opozicioni nezavisni poslanik Mladen Bojanić.
Vrlo je kontroverzan, ajde da se tu zaustavim, jer kad nemam punu informaciju ne mogu da budem decidan odgovor, ali jeste investitor koji nam je napravio velike probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uspostavljanje vladavine reda i zakona na sjeveru Kosova poboljšalo je etničke odnose građana koji žive u tom dijelu, ali ova situacija ne odgovara kriminalnim grupama koje su godinama ilegalno zarađivale od bezvlašća, krijumčarenjem i ugrožavanjem opće sigurnosti. Detaljnije Amra Zeneli.
Etnički incidenti ranije uzrokovani etničkom mržnjom zamijenjeni su incidentima koje uzrokuju kriminalne grupe na severu Kosova, često i kao osvete nad onima koji sprovode zakon, kaže za naš program Besim Hoti, zamjenik komandanta policije Kosova za Mitrovački region. Nedavni slučaj koji se odnosi na paljenje privatnog vozila policijskog službenika može biti lična stvar pojedinca ili određene grupe nad kojima su policijski službenici sproveli zakon, polazeći od hapšenja pa do zaplene robe ili ostali ilegalno stečenih elemenata. To se može shvatiti kao osveta nad policijskim zvaničnicima. Oni policijske zvaničnike ne vide kao nekog ko sprovodi zakon, već stvari shvataju lično. I ranije je bilo osveta nad zvaničnicima koji su sprovodili zakon, kazuje Hoti. Kako ističe, ne može se prejudicirati da li se radi o pojedincima ili o organizovanoj grupi, ali ono što je bitno je da oni više nisu toliko jaki da mogu prouzrokovati tenzije ili uticati na rad oni koji se brinu za red i mir. Ono što je bitnije jeste da u osjetljivoj zoni, kao što je to Severna Mitrovica, gde su se godinama dešavali mnogi međuetnički incidenti uzrokovani etničkom mržnjom, toga više nema. Sada govorimo o nesporazumima kriminalnih grupa, a čiji su interesi ugroženi i čija moć iz godine u godinu bledi, zaključuje Hoti. A kada ljudi godinama naviknu na nešto što je nelegalno i nelegitimno, kasnije to postane potpuno legitimno i legalno, smatra Ranđel Nojkić, jedan od srpskih analitičara na Kosovu. Kako dodaje, ljudi na severu zemlje su živjeli u haosu koji je odgovarao pojedincima i koji su na taj način stekli veliki uticaj, a uticaj se prenosio na sve građane Mitrovice. Međutim, mnogi nisu vjerovali da će doći vrijeme kada će u tom delu početi vladavina zakona.
Ono što je vrlo karakteristično na tom delu, nisu važili zakoni ni zakoni Srbije, ni zakoni Kosova, ni međunarodni zakoni. Bilo je jedno potpuno bezvlašće. Sada, kada je počeo polako da se zavodi red i da se na izvestan način postavlja situacija koja zapravo omogućava ljudima jedan lagodan život, građani polako prihvataju takvu jednu situaciju. S obzirom da se uvodi red u saobraćaju, uvodi se red u nekim drugim institucijama, ljudi vade lična dokumenta i prihvataju jednu takvu situaciju. Međutim, pojedinci koji su se baš dobro obogatili i okoristili u haosu koji je vladao, vrlo teško prihvataju sada jedno novo rješenje i jedan novi način života, tako da je za očekivati da će u buduće da se dešavaju slične situacije, odnosno pokušaj osvete. Međutim, ono što je bitno, to je da lokalne institucije na severu moraju da ukazuju na ovaj problem, moraju da stanu u zaštitu svih tih ljudi koji su zaduženi za red i provođenje zakona.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Skopju je počelo suđenje Kumanovskoj grupi optuženoj za terorizam, izvještava Blagoja Kuzmanovski.
Javni tužilac Naum Panovski je prilikom čitanja optužnice rekao da prema dokazima sa kojima raspolaže tužilaštvo, u toku procesa će se dokazati da su optuženi izvršili delo sa direktnim predumišljajem. Prema optužnici, neki od optuženih su izvršili napad na policijsku stanicu kod Karaule Gošince na granici sa Kosovom u aprilu prošle godine. U Divom naselju jedinica za specijalne zadatke u Ministarstvu unutrašnjih poslova, postupajući po sudskom naređenju za vrijeme vršenja pretresa da bi pronašla osobe osumnjičene za događaj u Gošincu, naišla na žestoki napad od strane paravojne strukture, kaže se u optužnici. Kao što tvrdi tužilaštvo, kriminalno-teroristička grupa je najpre bacila ručnu bombu, pri čemu su bili povređeni nekoliko specijalaca, a zatim su rafalnim pucnjevima iz automatskog oružja nastavili napad. U oružanim sukobima koji su se odvijali 9. i 10. maja poginulo je 8 policajaca, a 42 je bilo povređeno. Kako je istakao javni tužilac, paravojna struktura je bila sačinjena od državljana Kosova koji su imali logističku podršku od makedonskih državljana. Od 29 optuženih, 18 su građani Kosova, a ostali su iz Makedonije. Svi optuženi su izjavili da se ne osjećaju krivim za dela za koje ih terete, odnosno za terorizam i terorističko organizovanje. Prvo optuženi Sami Ukšimi, poznat kao komandant Sokoli, pred sudom je najprije izjavio da se osjeća delumno krivim za delo za koje ga terete, a zatim je, nakon konsultacije sa odbranom, promenio iskaz. Pri početka suđenja odbrana je zatražila izuzeće javnih tužioca Vilme Ruskovske i Nauma Panovskog jer smatraju da istraga još nije završena. Oni su tražili i odgovor na njihov zahtev o neuropsihološkom veštačenju jer, kako su rekli, deo optuženih nisu u dobrom psihofizičkom stanju da bi mogli davati iskaz. Sutkinja Verka Petkovska je odbacila ove zahteve kao neosnovane. Pre i za vreme sudskog procesa oko zgrade suda je bilo primetno pojačano policijsko prisustvo. Pred sudom je bio i ambasador Kosova u Makedoniji Ilber Hisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na graničnom prijelazu Rača između BiH i Srbije u ponedjeljak uvečer je uhapšen Jovan Tintor, koji se sumnjiči za ratne zločine na području sarajevske općine Bogošća. Istovremeno, Srbija je Bosni i Hercegovini izručila Sašu Čurguza, bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske osumnjičenog za ratne zločine civilima sa područja Bihaća. U izvještaju Dženane Halimović prvo o onome za što se sumnjiči Čurguz.
Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić navodi kako se radi o zločinu nad zatvorenicima u traktorskom servisu Ripač.
Zajedno s drugim pripadnicima vojne policije iz Viđačkog voda 15. Bihaćke brigade VRS došao u krug traktorskog servisa Ripač u kojem je bilo zatvoreno više desetina civila bošnjačke nacionalnosti. Nakon toga osumnjičeni su odveli grupu od oko 10 zatvorenika kamionom na lokalitet Hrgar u blizini prirodne jame zvane Bezdana, nakon čega su zatvoreni civili ubijeni pucanjem iz vatrenog oružja, a njihova tijela bačena u jamu. Također osumnjičen je i da je sudjelovao u mučenju, zlostavljanju i premlaćivanju zatočenih civila bošnjačke nacionalnosti sa navedenog područja.
Na granici sa Srbijom uhapšen je Jovan Tintor, zvani Joja, nekadašnji savjetnik haškog optuženika Radovana Karadžića i jedan od suosnivača Srpske demokratske stranke. Tintora tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnjiči za zločin protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom općine Vogošća. U nekoliko navrata njegovo je ime pominjano i u haškim sudnicama, gdje su svjedoci na suđenju optuženicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću opisivali strahote koje su preživjeli, poput masakra zarobljenih civila iz naselja Ahatovići. Ema Čekić, predsjednica udruženja porodica nestalih općine Vogošća, kaže kako je konačno pravda stigla i Tintora.
kad smo došli u logoru u Semizovcu u kasarnoj i nakon jednu 15 minuta naši komšije koji su nas zarobili su rekli, ne znamo mi šta će biti s vama, sad će doći Joja Tintor i on će odlučiti o vašoj sudbini. Znamo kakvi su se zločini desili u Planjinoj kući, u Sonjinoj kafani.
Inače, Jovan Tintor, poznati kao Vojvoda Joja, nakon rata bio je aktivan član Ravnogorskog pokreta i živio je na području Srbije, gdje je osuđen na 9 godina zatvora zbog ubistva Branka Petrovića, u kojeg je pucao nakon svađe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bivši general Vojske Republike Srpske Zdravko Tolimir preminuo je u Haškom pritvoru. Prošle godine osuđen je na doživotni zatvor zbog genocida nad Bošnjacima iz Srebrenice, izvještava Goran Jungwirth.
Tolimir je tijekom rata u Bosni i Hercegovini bio pomoćnik za obavještajno-sigurnosne poslove zapovjednika glavnog štaba VRS-a Ratka Mladića. Prema haškim optužbama, genocid je u Srebrenici potaknut direktivom 7, potpisanom od strane predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, a koja je prije samog vojnog napada imala za cilj stvaranje nemogućih uvjeta u enklavama, među ostalim i zaustavljanjem humanitarne pomoći. U prvostupanjskoj presudi iz 2012. godine Tolimir je osuđen i za genocid u Žepi, ubojstvom ključnih ljudi bošnjačke zajednice i progonom ostalih, no nakon konzervativnog tumačenja pojma genocida od strane žalbenih sudaca, oslobođen je za to nedjelo, pročitao je predsjednik žalbenog vijeća Teodor Meron riječima sudske prevoditeljice.
U mjeri u kojoj se ta osuđujuća presuda zasniva na prisilnom premještanju bosanskih muslimana iz Žepe, prihvata 12. žalbenu osnovu i ukida njegovu osuđujuću presudu za genocid, točka 1, u onoj mjeri u kojoj se ona odnosi na ubistva trojice vođa iz Žepe.
Presudu za genocid u Žepi žalbeni suci su ukinuli jer je zaključak peteročlane većine sudaca bio da su se ubojstva trojice istaknutih predstavnika bošnjačke zajednice dogodila naknadno, nekoliko tjedana nakon ubojstava u Srebrenici, te da se ne mogu sagledati u zajedničkom kontekstu. Također su zaključili da progon stanovništva i Žepe sam po sebi ne znači dio genocida, budući da mu se nije nanijela teška duhovna patnja kao stanovništvu Srebrenice, gdje su se muškarci izdvajali od žena i djece, a potom pogubili. No prvostupanjska osuda za genocid u Srebrenici ostala je na snazi.
Odbija preostale žalbene osnove gospodina Tolimira. Potvrđuje preostale osude gospodina Tolimira. Potvrđuje kaznu doživotnog zatvora gospodinu Tolimiru.
U haškom pritvoru Tolimir je čekao premještaj u zatvor jedne od zemalja koje surađuju s Haškim sudom UN-a u provođenju međunarodne pravde. U pritvoru je bio od 2007. godine, a nekoliko puta je izjavio pred sucima kako odbija prepisane lijekove budući da se uzda u Božju providnost. Imao je 67 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Novinari neprofitnih medija u Hrvatskoj poručili su kontroverznom ministru da će znati obraniti svoja prava. Slušamo Enisa Zebića.
Ministar kulture Zlatko Hasanbegović samo je izvršitelj prijetnji šefa HDZ-a Tomislava Karamarka, koji je u jednom intervjuu prošlog svibnja najavio političke obračune i ilustraciju političke klime koja treba biti očišćena od lijevih ideja i prikrivenih boljševika, podsjetila je Veronika Rešković, novinarka prvog na listi nepoćudnih neprofitnih medija portala Forum TM. Znali smo da nam se ne piše dobro, ali ne damo se, kazala je. Na forumu se barata pojmovima koje Karamarko nikada neće razumjeti i koje prezire. Građanin, građanka, ljudska prava, osobna sloboda, pravo na izbor, sve pojmovi bez nacionalnog prizvuka.
I zato ih ne žele čuti ni Karamarko, ni Hasanbegović. Oni ih se zapravo boje, jer biti građanin znači biti subjekt, a ne objekt. Odlučivati, a ne biti predmet o kojem se odlučuje. I na kraju, podsjećam Karamarka i Hasanbegovića i čitavu svitu na vlasti da nisu slobodni strijelci, da ih obavezuju hrvatski ustav, zakoni i međunarodni dokumenti, da nisu oni ti koji će nama određivati prostor slobode. Mi smo ga davno osvojili i znaćemo se za njega boriti da ga očuvamo.
Politika i ideologija koju zastupa aktualna hrvatska vlada nije ona koja zastupa otvoreno društvo, ljudska prava i slobodu govora, kazala je Ana Brakus sa portala Libela.
Politika je ove vlade namjerno kreiranje kaosa, namjerno kreiranje sukoba, namjerno ušutkavanje, lustriranje i zatiranje slobode na drugačije mišljenje, na drugačije izražavanje i na drugačije življenje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Da nije nemoguće imati firmu čije će se usluge koristiti na američkim predsjedničkim izborima, iako ih od kuće guše prevelikim porezima, dokazuje firma Microblink iz Hrvatske. Da je moguće postati operska diva iako u matičnoj državi nemate mogućnost školovanja za tu profesiju, pokazala je mlada sopranistica Ivana Čanović iz Nikšića, koja je, školujući se vani, morala istovremeno raditi dva posla. Iako gotovo niko ne ulaže i u mnogo popularnije sportove od judoa, Aleksandra Samardžić uspjela je i to kao juniorka po rezultatima biti najbolji sportista Bosne i Hercegovine u prošloj godini. Aktivisti su na Balkanu obično kandidati na desničarskim listama narodnih neprijatelja ili izdajnika, ali je Dejan Bojanić iz Bele crkve nepoznat široj javnosti na Forbesovoj listi najuticajnijih mladih ljudi u Europi. A norveški bend porijeklom iz Bosne i Hercegovine ponudio je publici Skandinavije sevdah sa primjesama regija i džeza. U terminu za temu sedmice, umjesto kako najčešće radimo, razmatranja nekog problema ili fenomena sa svih aspekata, za promjenu ćemo vam predstaviti uspješne mlade ljude sa ovih prostora.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Zagrebačka informatična kompanija Microblink opet se našla na naslovnim stranicama. Njihova aplikacija Blink ID bit će korištena na skorašnjim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama. Vlasnik tvrtke Damir Sabol za naš program govori o tome kako je poslovati u Hrvatskoj, zašto izvozi preko 90% i o za njega nevjerovatnom ponašanju Hrvatske države, koja jednom rukom pomaže preduzetnike, a drugom ih prevelikim poreznim opterećenjima guši. Priča Enisa Zebića.
Sve zvuči jako jednostavno. Aplikacija Blink ID omogućuje da se kamerom pametnog telefona pročita sadržaj nečijeg osobnog dokumenta, konkretno u američkom slučaju američke vozačke dozvole, pojašnjava osnivač i vlasnik Microblinka Damir Sabol.
I onda na izborima ne morate zaokruživati ko vam je došao, nego jednostavno telefonom usmjerite kameru, on zabilježi i vrlo pouzdane podatke i to je jedan proces koji je puno brži, efikasniji i puno transparentniji na svim nivoima.
Međutim, to nikako nije sve sa Microblinkom. Njihova aplikacija Fotomat jedno je vrijeme bila popularnija od Facebook Messengera, što nije mala stvar.
Ta aplikacija služi tome da se kamera telefona usmjeri u matematičku jednadžbu ili matematički problem i naša aplikacija će to odmah riješiti, pokazati vam rješenje i ne samo rješenje, nego i postupak kojim vi morate ići da bi riješili taj problem matematički, tu formulu. To smo mi napravili kao tehnološku demonstraciju, što zapravo te naše tehnologije i jezgrene koju mi radimo da bi čitao se tekst kamerom telefona, ali ispalo da je to strahovito popularno. Tako da sad imamo više od 25 milijuna preuzimanja te aplikacije po cijelom svijetu i imamo ono velik broj aktivnih korisnika i sad mi tu evo aplikaciju posebno razvijamo i puno joj dodajemo vrijednosti i vjerujemo da će biti još značajnija u tom edukacijskom smislu i to na globalnoj razini.
Reakcije nekih roditelja su otprilike da bi željeli da im se djeca malo oznoje prije nego na mobitelu pročitaju rezultat, ipak u manjini su.
Ali imamo velik broj roditelja koji kažu ono, hvala vam, to sad konačno omogućava da svoje djeci pomognemo s matematikom, zato roditelji su isto zahrđali o matematici, to dosta. Onda imamo i učitelje, profesore koji vele da je tu veliki potencijal, da se izuzetno puno može tu napraviti, tako da imamo zapravo čak i pozitivniji tu povratnu informaciju nego smo očekivali. Ne? Tako da mi mislimo da je tu veliki potencijal da pomažemo djeci kad je njima to najpotrebnije, kad ne znaju šta bi napravili, i da to može i roditeljima biti velika pomoć i učiteljima i profesorima.
Microblink nije prva Sabolova tvrtka. Iz prethodnih poslova prenio je iskustvo, ali i ljude.
Tu sam nekoliko kolega koji su prije sa mnom radili, iskusni, dobri, uzeo, ali smo uzeli i jedan izvrstan tim mladih inženjera, većinom sa FER-a. Dakle, vrlo mladih koji su izuzetno dobri programeri, koji su izuzetno dobri inženjeri. Ta jedna kombinacija iskustva i te energije, znanja je rezultirala time da smo mi napravili uspješnu firmu i radimo svjetski uspješne proizvode.
Po Sabolovom mišljenju, tajna uspjeha Microblinka je u okrenutosti svjetskom tržištu. Iako 7 ili 8 hrvatskih banaka koristi njihove aplikacije, preko 90% njihovih poslova su za izvoz.
Dakle, mi zapravo ne radimo u nekoj hrvatskoj okolini. Mi radimo u globalnoj okolini i mi nastupamo na svjetskom tržištu. Ja iskreno nisam sretan sa načinom na koji se poduzetnici i tvrtke tretiraju u Hrvatskoj. Mislim da je to veliki problem, da ga niko ne rješava, da nam samo natovaraju se nekakve administrativne obaveze, potpuno sulude, koje nemaju nikakvog smisla. Porezi na plaće su ogromni, rad se užasno puno oporezuje i to nije način kako će se ekonomija razviti. Potpuno smo nekonkurentni tu. Međutim, mi nekako uspijevamo sve to nadvladati. Uspijevamo zato jer i dalje su plaće koje u Hrvatskoj moramo dati, i dalje su razumne, ali ja bih bio puno sretniji da naši ljudi dobivaju više, a ne da pola moraju stvarno dati državi. Ne, to stvarno neće pokrenuti ekonomiju.
Onako kako Sabol opisuje odnos države prema Microblinku, odgovaralo bi uzrečici: ne zna ljevica što radi desnica.
S druge strane, nama država je pomogla. Mi smo dobili neke grantove istraživačke koji su nama stvarno pomogli da se tu bolje snađemo, da nam bude lakše i da ipak napravimo svjetski relevantne proizvode. Dakle, ja vidim da s jedne strane država potiče i to nam stvarno pomaže, a s druge strane koči. Kao da s jedne strane gura i s jedne strane koče. Ne? I to je meni dosta nevjerojatno. Međutim, evo, mi smo se snašli možda zbog mog iskustva i iskustva mojih kolega i okrenuli smo se svjetskom tržištu.
Ljudi su očito najveća vrijednost i najveći potencijal Microblinka. Sabor kaže kako ih odvraća od odlaska vani dobrim plaćama i time da na vlastitom novčaniku osjećaju uspjeh firme. Ali ne samo to. Sabol kaže kako je neko vrijeme živio u Londonu, a potom nedavno i u San Francisku i zaključuje:
realno, Zagreb je jedno pristojno mjesto i za život i za rad. I neka kombinacija u kojem se može živjeti i raditi u Zagrebu, a sudjelovati na svjetskom tržištu, je po meni jedna jako dobra kombinacija. Ne? Bilo bi mi draže vidjeti se odnos prema poduzetnicima, a posebno prema mladim poduzetnicima, bilo bi mi draže vidjeti da se on poboljša i popravi. Stvarno ima neke stvari koje su potpuno nerazumne, a stvarno sprečavaju. Ali evo, nekako mislim da kao jedno neko mjesto za život i za rad je Zagreb dobro mjesto.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Raskošnim glasom, ljepotom i talentom Nikšićanka Ivana Čanović, crnogorska operska primadona, sopranistica, osvaja opersku publiku širom evropskih i svjetskih pozornica. Mlada sopranistkinja prve note i prve muzičke korake koji su je odveli do svjetskih pozornica naučila je u Nikšiću, da bi poslije Crne Gore školovanje nastavila u Italiji i u Rimu, gdje je diplomirala na odsjeku za opersku muziku na prestižnom konzervatorijumu Santa Cecilia, a potom na istom magistrirala. Iz Nikšića nam o njoj priču donosi Lela Šćepanović.
Ambasadorka crnogorske opere, Nikšićanka Ivana Čanović je muzičko obrazovanje počela u osnovnoj muzičkoj školi Dara Čokorilo u rodnom gradu, potom je završila srednju muzičku školu u Podgorici i zbog činjenice da u Crnoj Gori nema odsjeka za solo pjevanje, Ivana je morala u svijet. Poštujući svoj talenat, uz veliko odricanje i uz nesebičnu podršku porodice i ljudi koji su prepoznali njeno umijeće i raskošne glasovne mogućnosti, životni i profesionalni put Ivanu vodi u Rim.
Kada sam ja počela se obrazujem u Crnoj Gori, mi smo imali kulturno-umjetničko društvo Zahumlje u Nikšiću, imali smo hor, ja sam uvijek imala makar 10 nastupa mjesečno, putovali, obilazili smo male teatre, imali smo saista puno nastupa i imali smo priliku da se muzički obrazujemo, a i da otvorimo svijet pred nogama, tako da smo, da sam tada tih 90-ih godina ja imala puno prilika da budem na sceni i zahvaljujem Crnoj Gori na tome, pružili su mi kulturu, običaje, obrazovanje. E sada kada sam željela da studiram, nažalost, falila mi je muzička akademija, odsjek za solo pjevanje koji ni dan danas nije otvoren. I to je šteta jer mladi talenti koji se školuju u Crnoj Gori, koji imaju prelipe materijale i glasove, nažalost ne mogu da se školuju u svojoj državi, ma moraju da idu vani.
Ko je prepoznao vaš talent?
Tadašnji i sadašnji direktor gospodin Ilija Dapčević u školi Vasa Pavić. Evo ga puno pozdravljam ovom prilikom, da mi je on bio glavna podrška, da je vjerovao u mene i da je on otkrio taj talent. A zatim i profesorica Marina Cuca, sa kojom sam naučila prve tehničke vježbe za glas. Ona je bila ta koja mi je predložila da idem na najbolji konzervatorij na svijetu, Sante Cecilia u Rimu. Ona je bila ta koja me podržala. Tako da mislim da su u tim početcima njih dvoje bili moja najveća podrška, upored moje porodice, naravno.
Ivana započinje sa nepunih 18 godina na velikoj sceni u Berlinu u Monteverdijevoj operi Krunisanje Popeje, nakon čega slijedi uloga Orfejeve Euridike.
Da, to je bilo veoma neplanirano i pjevali smo za jedan dio Deutsch opere za mlade talente i to je bio moj prvi nastup na evropskoj pozornici. Taj moment za mene je bio veoma važan jer sam tada odlučila da ta publika i scena, da je to moj život i da ne mogu ništa drugo raditi u životu osim to.
Za vrijeme studiranja u Rimu bila je stipendista crnogorske, ali i 5 godina italijanske vlade, usavršavala i pohađala kod eminentnih profesora u Italiji, Francuskoj i Engleskoj brojne masterklase. Ivana smatra da i kada sredina u kojoj živite ne može da vam pruži neophodno da bi njegovali talenat i usavršavali se, to ne smije biti izgovor da odustanete od svojih želja i ciljeva.
Ne znam, ja ne bih mogla da optužujem finansijsku situaciju da se ljudi ne bi školovali. Ako vi nešto želite, morate da nađete način. Nije u redu da sebe hvalim, ali sam od svoje 14. godine počela da zarađujem svoj novac. Dok sam studirala u Rimu, radila sam i subotom i nedeljom, bila sam i konobarica, pomagala sam starim ljudima, trudila sam se da bih imala dovoljno novca da bih studirala. I ti moram da vam kažem da ja konzervatorij nisam plaćala. Plaćala sam samo neku baš malu sumu takse, mislim 14 eura. I još su mi davali stipendiju kako bi mi pomogli da živim u Rimu. Tako da moramo da se borimo, moramo da pokušamo, moramo da gledamo naprijed jer je sve moguće. Ne treba nedostatak novca da nas zadrži.
Pored zapaženih koncerata širom Europe i svijeta, poput onih u Italiji, Austriji i Francuskoj, Ivana nam priča o nastupima na prestižnim svjetskim operskim pozornicama.
Već 10 godina da se bavim ovim poslom. Istakla bih nastup u Londonu na Kraljevskoj akademiji, zatim u najvećem operskom teatru na svijetu u Pekingu. Pjevala sam u Beču u Rathausu, zatim u Kosmos teatru, operu Talestri. Predstavljala sam italijansku kulturu i nastupala sam u Panama City-u.
A mlada Nikšićanka kaže da je najteže nastupiti u rodnom Nikšiću i u Crnoj Gori. Tu su, objašnjava Ivana Čanović, ipak najjače emocije.
Koncert u Nikšiću u sali 213 i to je bila za mene velika, velika emocija i jedan od najljepših nastupa u mom životu. To su bila baš ta dva nastupa u Podgorici i u Nikšiću. Bilo u maju 2014. godine. Nadam se da ću imati priliku opet da nastupim u svojoj zemlji.
Dok se priprema za nastupe pri čuvenoj Milanskoj skali, Ivana za sebe kaže da nikada nije otišla iz Nikšića i Crne Gore.
Imam koncert u Beču, u Varšavi i u Milanu pri Milanskoj skali sa mandolinistom Rafaele Laragione, on je iz Napulja i nastupat ćemo važnim programom koji ide od barokne muzike, znači do 21. vijeka. Moj cilj i moj uspjeh je kada nakon nastupa žene, muškarci, mlađi, stari i djeca dođu kod mene i čestitaju mi, neki su u suzama, neki su u osmijehu i kada vidim da su oni pod emocijama i da da sam uspjela toliko toga da im prenesem, onda je za mene to moj najveći uspjeh.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Aleksandra Samaržić, članica judo kluba Nippon iz Sarajeva, osvojila je titulu najbolje sportašice u Bosni i Hercegovini u 2015. koju će definitivno pamtiti po najboljim rezultatima u karijeri. 18-godišnja Aleksandra iste godine, između ostalog, u Bosnu i Hercegovinu donijela dva evropska odličja. Sa njom je razgovarala naša Ivana Bilić.
Aleksandra Samardžić, članica judo kluba Nippon, osvojila je titulu najbolje sportašice Bosne i Hercegovine u 2015. godini, koju će definitivno pamtiti po najboljim rezultatima u karijeri. Aleksandra, koje biste još rezultate izdvojili iz prethodnih godina?
Pa u prethodnoj godini najznačajniji rezultat je to srebrna medalja sa Evropskog prvenstva do 23 godine održanog u Bratislavi. Pored toga sam osvojila i bronzanu medalju na prvenstvu za juniore, dakle za 21 godinu na Evropskom prvenstvu. Imam dva zlata sa Evropskih kupova za seniore i zlatnu medalju sa Balkanskog prvenstva za seniore.
Je li judo dovoljno cijenjen i prepoznat sport u Bosni i Hercegovini?
Pa judo je definitivno najtrofejniji olimpijski sport u Bosni i Hercegovini. Ja sad koliko je prepoznat, to baš i ne znam. Mislim da je ipak još uvijek iza ovih nekih sportova sa loptom, kao što su fudbal ili košarka. Vjerovatno to je neki naš mentalitet. I u zemljama, u regionu je tako isto. Fudbal je na prvom mjestu bez obzira što nemaju baš nekog uspjeha.
Koliko je teško ostvariti se kao vrhunski sportaš ili sportašica u Bosni i Hercegovini s obzirom na nedovoljno ulaganje države?
Pa izuzetno je teško, trebaju velika odricanja svakom sportisti, a pogotovo nama, kada znamo da nemamo, dakle, u državi dovoljno sredstava za sport, iako je teško, međutim, mislim da želja i volja i naš entuzijazam mogu preći svaku prepreku.
Koliko je potrebno odricanje za jednu uspješnu sportsku karijeru?
Jako mnogo odricanja, dakle, ta odricanja kreće od malih nogu sa prvim treninzima, propuštanje, ne znam, nekih izlazaka, ekskurzija i slično, a onda kasnije to, kako poslije ozbiljnija karijera, onda poslije dolazi do velikih većih odricanja i zahtjeva, tako da je izuzetno teško, međutim, mislim da se na kraju uvijek isplati.
Smatrate li da su uspješni sportaši graditelji dobrog imidža Bosne i Hercegovine u svijetu i koliko to domaće vlasti prepoznaju?
Pa definitivno mislim, dakle, da su sportisti najbolji ambasadori naše države, kao što sam u više navrata rekla. Mislim da je više ljudi čulo za Bosnu i Hercegovinu u prethodnoj godini preko našeg Amela Tuke nego preko bilo kog političara, tako da to je definitivno pokazatelj da su sportisti najbolji ambasadori.
Prvi korak je napravili ste u judo klubu Berkovići, a danas ste članica Sarajevskog kluba Nippon. Kako je izgledao vaš profesionalni put i razvoj? Bilo je sigurno i lijepih i teških trenutaka.
Pa jeste, pravo se, ja sam dakle iz Berkovića, jednu godinu sam provela u Trebinju i nakon dvije i pol godine sam došla u Sarajevo. Pa bilo je naravno i teških i lijepih momenata, međutim kada se vi postavite određeni cilj i idete prema njemu, mislim da nema prepreke koja se ne može preskočiti, tako da ukoliko nešto jako dovoljno želimo, mislim da možemo i ostvariti.
Što biste preporučili mladima koji se žele baviti judom i općenito sportom? Što bi ih trebalo motivirati?
Pa mislim da, naravno, ako su zainteresovani, ako vole sport, treba da se uključe. Mislim da je to pravi put, pravi način za mlade, jer sport je, mislim, da se pomoću sporta mogu usmjeriti na pravi put i odvojiti od tih nekih stvari koje nisu baš poželjne i preporučljive.
Ili Bosna i Hercegovina, zemlja sportskih talenata?
Pa mislim da smo izuzetno talentovana i bogata nasljed se toga tiče, međutim, kao što smo već istakli, problem su te financije i nedostatni uslovi, tako da to oni nažalost propadaju ili odlaze u druge reprezentacije i države i to je najveći problem.
Što vas očekuje u ovoj godini?
Ja nisam još uvijek ostvarila tu olimpijsku normu, to me dakle neki cilj za sljedeću godinu da pokušam izboriti tu normu. Ako ne uspijem, onda u drugom dijelu sezone imam juniorske turnire i juniorsko evropsko prvenstvo, pošto sam ja još uvijek juniorka. Tako da je, ako ne uspijem da se ostvarim na tom seniorskom planu, zbog tih godina onda imam juniorsku izrastu.
Aleksandra Samardžić, članica judo kluba Nippon iz Sarajeva, najbolja sportistkinja Bosne i Hercegovine u prošloj godini.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Na Forbesovoj listi najuticajnijih mladih ljudi u Evropi mlađih od 30 godina, dvojica su mladića iz Srbije. Jedan je svjetska teniska zvijezda Novak Đoković, dok je drugi Dejan Bojanić iz Bele crkve nepoznat široj javnosti. Ovaj 25-godišnji aktivista, kako je navedeno na Forbesovom sajtu, jedan je od 15 savjetnika generalnog sekretara Ban Ki-moona u kampanji Inicijativa za globalnu edukaciju. Član je i Upravnog odbora Evropskog omladinskog foruma i tako zastupa mlade u Evropskoj uniji, Savjetu Evrope i UN-u. U intervju za Radio Slobodna Evropa Bojanić je Branki Trivić rekao da vjeruje da mu je angažman u globalnoj obrazovnoj kampanji Ujedinjenih nacija bio odlučujući razlog da dospije na listu najuticajnijih mladih Evropljana.
Ja sam možda imao nešto što mnogi drugi ljudi koji su se prijavili možda nisu imali, a to je taj više aktivistički duh i duha organizovanog aktivizma. Ja sam u srednjoj školi bio u upravnom odboru Unije srednjoškolaca Srbije, odatle isto u upravnom odboru Unije srednjoškolaca Evrope i sa tih pozicija ja sam nekako, nije kao da sam bio mladi karijerista koji možda priča u svoje ime i koji možda je inspirativan govornik, ali mlad čovjek koji radi sa mnogim drugim mladim ljudima i koji kada govori zapravo reprezentuje sve stavove mnogih drugih. Kada sam postao deo kampanje, postao sve kategorije zemalja na koje smo mi fokusirali. Jedna grupa zemalja su zemlje koje imaju najlošiju sliku kad je obrazovanje u pitanju. Ja sam da radio s drugom grupom zemalja, a to su zemlje koje su najviše napredovali u obrazovanju. Hrvatska je, na primjer, jedna od 15 zemalja koji su bili u toj grupi, onda Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija, Brazil i neke manje zemlje. U Europi još je Danska i nekoliko zemalja Latinske Amerike.
Kako su ljudi koji sačinjavaju tu Forbesovu listu uspeli da primete vas od tolikog broja mladih koji su bili angažovani na sličnim stvarima?
Da. Ja nisam siguran, zato što su oni meni kontaktirali direktno. Kako je proces tekao, jeste da je Forbes angažovao grupu novinara koji su vršili istraživanja koji to mladi mogu da se nađu na listi. Mene kontaktirala novinarka za koju sam kasnije čuo da radi na televiziji Right. Kontaktirala me jer je, iskreno ne znam na koji način, ali je čula za mene i čula za ono što ja radim. Ja sam isto dosta radio na razvijanju imidža, recimo Malale. Ja sam organizovao prvu skupštinu na kojoj Malala govorila prvi put nakon pucnjave. Radio sam dosta na tome da ona dobije Nobel u nagradu i na različitim možda panelima došlo do toga da je ona došla do informacije o tome ko sam ja i čime se ja bavim. Kontaktirala me i oko mjesec dana je trajao taj proces gdje su oni meni ispitivali šta ja to radim, gdje sam to radio i tražili su naravno dokaze mog posla i provjeravali su činjenice sa ljudima sa kojima sam radio.
Vi ste student završne godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu ili ste već diplomirali do sada?
Ne, ja sam student završne godine, ja sam studirao redovno sa svojom generacijom do posljednje četvrte absolventske godine, kada sam u stvari dobio ponudu da se preselim u Stockholm gdje sam sada i gdje sada radim.
Šta sada tačno u Stockholmu radite?
U Stockholmu radim u organizaciji koja se zove Save the Children. To je međunarodna velika organizacija koja se bavi pravima dece i u 120 zemalja sveta Save the Children ima svoje kancelarije. Ovo u Švedskoj je izuzetno velika, jedna od pet najvećih na svijetu sa preko 400 ljudi koji radi puno radno vrijeme svoj posao, sa programima u 28 zemalja u razvoju i oni su meni ponudili da radim na jednom potpuno novom projektu, na novoj ideji koju su imali, a ta ideja je da sve mlade ljudi, svu decu koja rade sa Save the Children organizacijom, bilo u Švedskoj, bilo gdje drugdje u svijetu, želi su da naprave platformu za sve njih, da naprave neku mrežu, da naprave saradnju između sve dece i svih mladih ljudi koji su na neki način povezani sa Save the Children. Oni su me pozvali da budem njihov međunarodni koordinator i da radi na tom međunarodnom projektu umrežavanja mladih aktivista naše organizacije.
Na društvenim mrežama, nakon informacije da ste se vi i Nena Đoković našli na listi 300 najuspešnijih ljudi, pojavio se komentar. Ovdje se postavlja pitanje ko je taj Novak Đoković. Sad dalje kaže, ponosni na Dejana u zagradi i na Noleta.
Meni je izuzetno drago, ja naravno ne poznajem lično Novaka Đokovića, ali ja imam osjećaj da mogu da razumijem otprilike u kakvoj se situaciji on nalazi, zato što biti prvi u bilo čemu, a posebno u tenisu koji je i mentalno i fizički zahtjevna disciplina, biti prvi znači konstantno raditi, truditi se, konstantno se odricati mnogih stvari, biti jako posvećen. Ja mislim da se radio dosta toga, a znam da je sigurno onda i Novak dosta trudi rada uložio da bi bio prvi u tenisu i sada među 300 najuticajnijih ljudi. Tako da kada je Forbes napravio neku paralelu ili kada je uvrstio mene zajedno sa Novakom, meni to je samo bio veliki kompliment, jer mi se onda čini da se oni isto prepoznali da mi na možda sličan način dajemo sve od sebe da radimo ono što volimo.
Dejan Bojanić prema Forbesovoj listi jedan od najuticajnijih mladih Evropljana, a sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
A osim onih koji su uspjeli na Balkanu, na kraju teme predstavljamo vam i priču o mladima koji su otišli sa ovih prostora i postali uspješni. Bosanci i Hercegovci smatraju se najbolje integrisanom imigrantskom grupom u skandinavskim zemljama. To pokazuje primjer jedne muzičke grupe iz Norveške, koja ovih dana snima novi album u Mostaru u studiju muzičkog centra Pavarotti. Riječ je o muzičarima većinom porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Poslije tri albuma i muzike koja uključuje Sevdah na norveškom, momci iz grupe Igor i Rođaci još jednom će savremene muzičke žanrove začiniti zvukom i ritmovima balkanskih prostora. Priču o njima ima Mirsad Behram.
Igor Dunđerović iz Sarajeva, Elvis Medić iz Ključa, Sanjin i Mili Oručević iz Mostara, Almir Mešković iz Tuzle i Daniel Lazar iz Beograda, članovi su norveškog benda čije ime u prevodu znači Igor Dunđerović i Udruženje rođaka. Četiri prva člana grupe žive u Norveškoj još od 90. godina prošlog stoljeća i neki od njih su zaista rodbinski povezani. Idejni tvorac projekta Igor Dunđerović tako kaže da je u srodstvu sa pjevačem Elvisom Medićem.
On je meni rođak, znači moje mame rođak. Sasu i Mili su rođaci iz Mostara. U Norveškoj je tako, znate da je najveći broj Bosanaca su Mostarci, tako da nam cijelo vrijeme taj Mostar se vraća. Jedan je oženio Mostarku, drugi je oženio Mostarku, jedini sam ja Norvežan ko ženio, svi su ostali s Mostarkama.
Upravo je veza dijela grupe sa Mostarom, gdje njeni članovi Sanjin i Mili redovno dolaze, bila ključna da se grupa odluči novi album uraditi u studiju muzičkog centra Pavarotti. O uslovima rada u Mostaru gitarista Mili Oručević nam priča.
Što se tiče toga, mi smo prezadovoljni što se toga tiče. Mislim, snimali smo, eto, imamo 3-4 albuma gore na Norveškoj što smo snimali, čak više albuma ako uzmemo pojedinačne albume što smo svi radili. Što se tiče standarda, vrhunski je standard, prezadovoljni smo ovdje kako nas svi tretiraju. I stvarno, vrlo rado bi se, ja mislim, i vratili isto tako povodom drugom neke prilike.
Muziku su nam odsvirali iz njihove sevdalinke na norveškom pod nazivom Katarina. Album kojeg rade u Mostaru je nešto novo. Radni naziv je Kafana Hollywood i svih 12 pjesama je na bosanskom jeziku. Muzika je mješavina modernih žanrova, začinjena balkanskim zvukom. Mili Oručević dodaje.
Najviše smo bacili sevdah. Ima malo starogradskih, ima pogotovo jedna pjesma koja se zove Tuzlanka, koja malo baca ovako na starogradske.
Violinista Daniel Lazar o prijemu među Norvežarima muzike koju sviraju govori.
Dobro reaguju na našu muziku, pošto je njihova muzika malo hladnija, tako mi im donosimo malo toplije note.
Igor Dunđerović naglašava.
Norveško je za balkanska muzika tretira manje više kao džez. I pošto svi mi razumijemo te ritmove, onda se s njima hvalimo. I onda Norvežani od nas to traži. Onda ubacujemo, sad mi kombinujemo neke norveške pjesme s našim ritmovima i to njima interesantno.
Pjevač Elvis Medić priča.
Pa vole nas u Norveškoj, tako da smo sa Norvežanima smo super.
Idejni tvorac projekta Igor Dunđerović još kaže.
Pojavlja se situacija kad se mi malo opustimo, kad sjednemo, uvijek završimo u našim ritmovima. Uvijek završimo u našim vicevima. I Norvežani intelektualni to razumiju i vole, ali naši ljudi to razumiju još bolje. I sad mi sjedimo i ideja je, momci, ajmo nešto naše napraviti. I onda naša raja nas najviše gura. Oni se ponose s nama što se mi fino prezentiramo Norvežanima.
Inače, grupa Igor i Rođaci uspjela je preko interneta uplatama raznih BH udruženja u Skandinaviji, pojedinaca, samih Norvežana te vlastitim sredstvima osigurati novac za snimanje albuma u Mostaru. Svoje utiske podijelio je producent projekta u Mostaru, Dženan Mujić.
Band odličan, super, dobio sam demo snimke prije par mjeseci, preslušao, vidio neki kvalitet, nešto što bi po mom mišljenju trebalo proći na ovim prostorima.
Grupa Igor Dunđerović i udruženje Rođaka već ovih dana održat će i prvi nastup za mostarsku publiku u muzičkom centru Pavarotti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Bila je to tema sedmice o onima koji su uprkos preprekama, tipičnim za balkanske uslove života i rada, postali uspješni u svojim profesijama i to van okvira svojih država. Priredili su je Enis Zebić, Lela Šćepanović, Ivana Bilić, Branka Trivić, Mirsad Behram i Biljana Jovićević.